Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tisíc rokov pred našim letopočtom, tam začínajú prvé civilizácie, hej, egyptská civilizácia, mm-hmm. Potom Sumeri, hej,
to sú akadská. Tí epos o Gilgamešovi, či iní
epos
sú to?
Epos o Gilgamešovi mapuje akože tú dobu kúsok pred, hej, mm-hmm. Ale to je mýtus, teda akože no, to je literárne dielo, ten epos.
Teda veľmi skvelé, lebo to ja som brala, že akože to je jasná vec, nie?
V tom období, v rozpäte 2000 až 5000, kedy bolo práve táto vyspelá civilizácia egyptská, tak v tomto období tuším, že len začínala Sahara schnúť. Nehovorím, že celá Sahara bola púšť, alebo...
3900. Tam je akože taký ten najkritickejší, keď to tak povedať, je 3900 pred našim letopočtom. Tam sa vyvrcholilo toho, že tá Sahara vlastne vyschla. Túto prichádza veľký proste ten tlak tých lovcov a zberačov, alebo toho obyvateľstva, ktorý sa presúva do toho povodia Nílu, hej, a tam sa začína budovať ten
Egypt, aký my
poznáme. Čiže to sme minus 4000 pre našim letopočtom, mm-hmm. Takže to máme jedno obdobie sucha, vysychá Sahara a Egypťania
migrujú
k Nílu. Mm-hmm. No a potom, čo my sme začali s tou krízou prvého egyptského obdobia, to sa dostávame vlastne na 2200 pred našim letopočtom, kedy vlastne zaniká stará ríša. Zároveň v tomto období zaniká aj sumerská akadská ríša, pretože na ňu má tiež...
Druhý koniec, hej?
To je kúsok ďalej, na Blízkom východe. Tam nám zanikajú tie akože sumery, pretože sa tam valí množstvo kmeňov, kutejci, amorejci a ešte nejaké. No, proste prichádzajú tam kmene a rozvracajú tú ríšu. Samozrejme, je to spôsobené tiež, majú obdobie sucha, klimatický výkyv, to zapričinilo aj posun týchto kmeňov, ktoré sa z tých hôr začali sťahovať do nížin a vlastne rozvracajú aj akadskú a egyptskú ríšu. Treba si ale uvedomiť, že tie klimatické a kataklimatické udalosti nemajú na tie spoločnosti, na tie civilizácie, akože není to katastrofálny ten účinok, že bum, udrelo sucho a naraz všetko zláhlo. Všetky tieto civilizácie, či už je to akadská, egyptská, alebo to bolo Çatalhöyük, alebo to boli lovci a zberači od Göbekli Tepe, my tomu hovoríme kolaps, je to kolaps. To znamená, že narušili sa štruktúry, ale prišli nejaké nové. A väčšinou je to spojené s tým, že tá civilizácia má nejaký vrchol, čiže ona proste padne, stratí technológiu, stratí populáciu, stratí proste spoločenské usporiadanie, hej. Takže dostáva sa do nejakého takého jednoduchšej formy, čiže proste aj tá stará ríša, to tu máme pekne vidieť na tom Egypte, že končí tá stará ríša Egyptu, ale ten Egypt nezanikol. Oni tam mali nejaké také akože mocenské vákum, by sa dalo povedať, a spoločenské a náboženské, ale o
tam v podstate tá civilizácia nekončí, dochádza k jej prerodu.
Sa zase akože obnovia a prichádza tá nová ríša egyptská a oni navezujú dokonca na ten starý Egypt. Tí Sumeri takisto. Oni sú rozvrátení, ale na tých Sumerov navezujú ďalší Babylončania a Asýrčania. Je tam nejaký prechod, že to není tak, že bum, sucho, všetkých akože všetci vypráhli, umreli a nejaký iný národ sa dostal na to miesto a oni tam začínajú odznovu. Hej, že...
Toto zakolisanie sa dáva do súvisu aj s nejakými vnútornými problémami zase raz a to je napríklad s vyčerpaním celkovej krajiny v rámci monumentálneho staviteľstva. To znamená, že všetky tie najväčšie egyptské monumentálne záhrobné pamiatky sa vlastne kumulujú práve v tej starej ríši, v tých dynastiách 3 a 6. Krajinu to naozaj vyšťavilo aj materiálne, aj po tej personálnej stránke. Taktiež tá centralizovaná moc toho panovníka, teda faraóna, sa začala otriasať rôznymi, nazvime to, horšími rozhodnutiami, keďže on isté právomoci alebo správu prenechával členom vlastnej rodiny. Tí už mu postupne taktiež dochádzali, to znamená, že úradníci si začali tieto funkcie nejakým spôsobom uzurpovať a nastáva v tej krajine určitý tlak, určitá nespokojnosť. Práve vtedy, pokiaľ dojde k nejakej klimatickej kríze alebo zakolísaniu, to znamená, že tam stačí 1-2 neúrodné roky, ktoré to spoločnosťou otrasu.
Takýto, povedzme, dlhý priebeh si to vyžaduje, že samozrejme, ako sme to už viackrát povedali, nebolo to behom jedného roka, ale povedzme, že aby som sa ešte stále vrátil.
Alebo to nepočíme.
Je nevyčerpateľná akože téma. Áno, hej. My tu máme CSK. Dostaneme sa aj ďalej, ale, áno,
ale ako dneska, ešte. Dneska to nebude.
Tak je to taká, povedzme, koliska toho zrodu niečoho vyspelejšieho, povedzme. Takže tam je naozaj niečo, čo potom ťažili aj tie ďalšie civilizácie.
Keď sa od toho Egyptu nepohneme, tak normálne takto do toho skočím, že máme tu takú udalosť, sťahovanie národov doby bronzovej a súvisí to s Egyptom.
Výborné, výborné.
Áno, podivu, súvisí to s Egyptom. Keďže to trvalo od do, tak vždy súvisí, sa vieme napojiť aj na Egypt. To znamená, že okolo roku plus minus 1200 dochádza k pohybu konglomerátu kmeňových zväzov viacerých teda národov, nazvime to tak, ktoré sa dali do pohybu a spôsobili teda určitý populačný tlak na území východného Stredomoria. Zasiahli aj do Egypta, už sme tam, kde ich poráža Ramzes III a máme o tom zmienky na stele v Medine Dhabu. Tieto národy, alebo tieto morské národy.
Áno, morské národy som chcel povedať.
Áno, tieto morské národy, oni sa tak označujú. Pravdepodobne stoja aj za rozložením alebo za pádom ríše Chetitov, teda na lokalite Bogaskoj. A taktiež pravdepodobne súvisia aspoň čiastočne aj so zánikom Troje. Rozprávame sa o Troje vrstva 7b, v ktorej sa nachádza práve taká regresívna keramika, čo je veľmi zaujímavé, pretože táto kultúra dosiahla istú úroveň a práve po týchto udalostiach, to je ten násilný vpád, pustošenie, ničenie, zánikové horizonty sa to volá v archeológii, vidíme určitý regres v rámci materiálnej kultúry, teda objavuje sa zase taká hrubá v ruke robená keramika s takými výčnielkami. Vyslovene je to teda krok späť v rámci tejto civilizácie. Taktiež to môže súvisieť so zánikom mykenských palácov alebo mykenskej kultúry na časti pevninského Grécka a s určitým zánikom jednotlivých miest v Malej Ázii.
No, takže a teraz sa te opýtam.
Áno.
Čo sa tým stalo? Lebo neverím, že ste to len tak akože vykopali a chytili do ruky a povedali, že áno, toto je toto, toto je toto, ale určite máte
už
aj nejakú...
Sa k tomu dostávame.
Čo za tým
už
bolo?
Sa k tomu dostávame a je to teda okolo toho roku 1200 plus minus, je to obdobie sucha. Je to obdobie sucha,
áno, obdobie sucha,
ktoré bolo prevádzané teda istým ochladením. Zrážky boli tiež, nazvime to, menej početné, za to veľmi aktívne. To znamená, že spôsobili teda znehodnotenie istej časti tých poľnohospodárskych plodín, hlad, a ten vlastne spôsobil migráciu istej časti týchto kmeňov, ktoré sa tlačili na iné územia. Dávajú sa samozrejme tieto pohyby aj do súvislosti s nejakou koristníckou motiváciou, snahou získať nové územia a tak ďalej. Veľmi zaujímavé sú práve aj nejaké sopečné mechanizmy, ktoré sa odohrávajú vo východnom Stredomorí práve plus minus okolo toho roku 1200, čo jedno s druhým tiež môže súvisieť, ale veľmi zaujímavé je, že odraz tohto sťahovania národov doby bronzovej môžeme vidieť aj na Slovensku, keď už sa z toho Egypta presunieme trošku lokálnejšie.
No, určite, určite.
Tak napríklad v kultúre stredodunajských popolnicových polí môžeme tu vidieť v závere doby bronzovej isté prerušenie kontaktov s Egejskou oblasťou a tu vidíme dokonca migráciu alebo odchod istej časti populácie. A je to dokonca tá bojovnícka elita. Isté predmety sa nám prestávajú v hroboch objavovať. Čo je neuveriteľne zaujímavé, máme k tomu dosť málo informácií, každý prichádza s vlastnou teóriou, veľmi zaujímavou, ale na ich potvrdenie alebo vyvrátenie bude treba určite ešte viacero archeologických výskumov.
Tu
ale
sme vlastne Nižná Myšľa pri Košiciach, nie? Je tam odchádzaním elita, oni sa z toho veľkého
tam
osídlenia
rozdekali
a rozosťahujú sa.
V tej neskorej dobe bronzovej dochádza k takým ako celospoločenským otrasom a práve na našom území môžeme vidieť ďalšiu kultúru, tá sa nazýva kiatická kultúra. Sme v roku 11. až 8. storočí pred Kristom a dochádza tu k jednoznačnému civilizačnému regresu. To znamená, že táto kultúra, ktorej prejav teda evidujeme na juhu východného Slovenska napríklad, sa čiastočne vracia k osídlovaniu jaskyň. To je niečo naozaj nepochopiteľné v tomto danom období. To je niekoľko tisíc rokov vlastne sa vraciame späť. Nie sú to trvalé sídla, len čiastočné osídlenie. Tento stav je pravdepodobne tiež spôsobený tými klimatickými výkyvmi, to je jedna vec. Druhá vec, pravdepodobne dochádza k úbytku surovín, pretože v inventári týchto jednotlivých hrobov sa prestávajú, alebo nie len hrobov, ale jednotlivých nálezov sa prestávajú objavovať bronzové depoty, alebo teda táto surovina mizne pomaly, ale iste. Ďalšia zaujímavá vec, že vzniká tu nejaký nárast určitých rituálov alebo takej negatívnej religionity, nazvime to tak, kedy v týchto jaskyniach, či už je to Majda Hrášková, alebo Silická, Jasovská, Telega, tak ďalej, sa nachádzajú ľudské pozostatky, ktoré majú stopy istého intencionálneho násilia. To znamená, že ide pravdepodobne o ľudské obety,
joj,
dokonca aj antropofágia, teda nejaké kultové alebo rituálne, ako to povedať, rituálny kanibalizmus. Mm-hmm. Takéto pohreby, ktoré sú usporiadané nejakým spôsobom koncentricky okolo ohniska, sa nachádzajú aj v Chvalovskej jaskyni. To znamená, že ide o tiež nejaký spoločenský tlak, s ktorým sa tí ľudia nevedeli vyrovnať. Bolo to teda prechodné obdobie, ktoré odznelo a potom sa samozrejme vrátili aj čo sa týka keramiky a tak ďalej k pôvodnému spôsobu života. Ale toto zákulisanie malo pravdepodobne vplyv aj na tieto záležitosti presne na našom území. Takže to je to obdobie neskorej doby bronzovej.
A takýto ten regres, návrat do minulosti alebo do minulých rokov je vidieť aj niekde inde v Európe? Alebo len u nás na Slovensku? Ale či to bol nejaký na väčšej ploche sa vyskytujúci dej, ktorý pohol iba nie tých našich naspäť, ale treba, či to boli aj nejakí Taliani, alebo nejakí, teraz teda Taliani, Nemci a podobne, hej.
No v rámci tej strednej Európy to najsilnejšie zasiahlo teda práve oblasť juho-východného Slovenska a potom spoza hraníc Maďarska, teda severovýchodné Maďarsko, toto pohraničie. A pravdepodobne to bude súvisieť aj s pôdami, kvalitou pôdy a s úrodnosťou. Vzhľadom na to, že je to ešte veľmi zaujímavé v týchto obdobiach, napríklad v neolite, máme pocit, že niektoré oblasti nie sú osídlované na Slovensku. Oni nie sú osídlované preto, že napríklad zistilo sa analýzami, že na tomto území sa nachádzala vysoká spodná voda. To znamená, že neboli vhodné na dlhodobé stavbu dlhodobých sídlisk, alebo teda týchto trvalých obydlí. To znamená, že my nevieme, akým spôsobom práve táto kultúra trpela tým klimatickým výkyvom, ale jednoznačne to bolo viac ako tie kultúry alebo civilizácie, alebo aktuálne keramické okruhy, ktoré sa nachádzali v blízkom okolí.
Uh-huh. Ja ti napríklad, Miriam, viem odpovedať na čo si zapýtala ešte z toho európskej oblasti, napríklad z tohoto obdobia, teda my sme začali vlastne pri tých morských národoch a dostali sme sa aj k tomu nášmu územiu, ktoré s tým súvisí. No a v Európe to napríklad máme v Grécku, hej, že zánik tých Mykén, hej, Mykény zanikajú, zároveň tá mykénska kultúra sa stáva aj z časti morskými národmi, ktoré ďalej útočia, hej. Konkrétne v tom Grécku to vychádza tak, že tie Mykény, tie veľké centrá, kamenné, proste palácové, ktoré zhromažďovali tie potraviny, teda akože prichádza ten kolaps tej spoločnosti. Oni opúšťajú tieto veľké mesta a ten tlak tých morských národov prichádzajú vlastne na pevninské Grécko dórovia, čo sú v podstate kmeň zo severovýchodu. V podstate vytlačajú alebo asimilujú tie posledné zbytky tých Mykéncov.
Tých pôvodných,
hej? A túto evidujeme vlastne ten pokles sociálno-kultúrny a poľnohospodársky, že tí dóry nemali takú dobrú metalurgiu ako tí Mykénci, že oni nanovo začínajú objavovať proste ako keby bronz a spracovanie železa, pričom to už tí Mykénci poznali a takisto aj poľnohospodárske a spoločenské zriadenia. Tí dóry, oni neosídlili tie Mykénske paláce, ale oni ich v podstate ešte viac vylúpili, zničili a rozprestreli sa proste do tej oblasti, do menších usadlostí, ktoré boli schopní obrábať alebo vedeli obrábať, lebo nevedeli prevzať po tých Mykénach tú veľkú infraštruktúru, ktorú oni tam vybudovali za niekoľko stoviek rokov. Hej? Takže ten pokles je vlastne napríklad túto. A toto prichádza takisto aj na tej Kréte, lebo tá vlna tých morských národov prechádza cez to Grécko, Grécko, cez tú Krétu, Stredomorie, na pobrežie Turecka, až k Cyprusu, Levantskému zálivu, Egyptu. No, Egypťania tie morské národy ustáli.
A sme jeden, tam zase.
Jeho, áno, Egyptská ríša jedna z mála proste akože tých veľkých ríš, ktoré to ustáli a všetko ostatné pod tými morskými národmi proste padlo. Hej?
A vie sa, čo tie morské národy vlastne pohlo dopredu? Či to bola taká zmes všetkého, že vnútorné pnutie, že ich bolo veľa a už ich tá pôvodná oblasť nedokázala uživiť a že ich odtiaľ vyhnalo aj niečo v súvislosti s klímou a stále sa opakujúcim a zase ich to nedokázalo uživiť, tak hľadali si svoje nové teritoria?
Áno, áno, tak ako si povedala, že hlavne tie klimatické zmeny, ktoré mali vlastne dopad na to, že im to narušilo tú sociálnu a mocenskú štruktúru a tú poľnohospodársku, že jednoducho tí panovníci neboli schopní proste zasítiť to svoje obyvateľstvo. Obyvateľstvo sa búri, aj nemajú proste jedlo, nevedie sa jak uživiť, aj, že tam fungovali tie nižšie vrstvy na tie vyššie, že tam už to fungovalo tak, že tí nižší živili tých ostatných a teraz tí nižší sa začali sami živiť a kašľali na tých mocných, takže, takže proste dochádza k tomu kolapsu, hej, a posunú ďalej na iné územie, že poďme niekde, kde nám teda, kde bude viac vody, kde nám budú kvitnúť stromy a vykličí obilie.
Ďakujem ti, že si mi to takto objasnil, lebo potom som aj pochopila, že napríklad v Indii, na takomto veľkom kontinente, tam z meteorologického pohľadu teda môžeme nájsť prvé pravidelné merané meteorologické prvky a nebola to ku podivu teplota, ale zrážky.
Mm-hmm.
Pretože jasne, že tie zrážky boli potrebné aj kvôli tomu, aby teda ten panovník, neviem, či to tam bol nejaký maharadž alebo čo to tam bolo, aby teda vedel, koľko napadalo pri tých monzunových zrážkach, lebo keď napadalo, tak sa urodila ryža, keď sa urodila ryža, všetci mali čo jesť a bol pokoj, hej?
Áno, áno. A presne tak to bolo aj v Egypte. Oni tiež sledovali tú hladinu rieky Níl a oni boli odkazaní proste na tie obdobia záplav a teda aj sucha, lebo počas toho obdobia vlastne oddychuje tá pôda, hej, a ním vždy tie záplavy prinášajú naplaveniny, čiže nejaké tie živiny úrodné, ktoré, keď sa ten rieka Níl sa rozvodnila, tak prišli tie naplaveniny, ona zase tá rieka sa ustupuje, lenže tie naplaveniny ostali na tých polí a v tých kanáloch a Egypťania proste mohli ťažiť svoje poklady jedla. A Egypťania proste boli na toto odkazaní a vedeli, že to tak funguje a na to sa proste akože fokusovali. Uh-huh. Hej.
Hej, zameriali sa na toto proste.
Uh-huh. Sme predtým rozoberali, som robil, že tá Sahara nebola vždy len púšť. No a to som chcel povedať, že tam tiež ten jeden poznatok, že zo začiatku možno tie Egypťania neboli odkazaní na tie záplavy. Pretože mali tam zelené pláne a skôr im tam stačilo nejaký ten občasný dáž. A keďže tam bola nejaká pláň, zeleň, čiže tam asi boli nejaké pravidelné zrážky. No a potom prišlo to obdobie sucha, ktoré vlastne pozmenilo celú tú oblasť. Sahara je ako vznikala postupne, ako ju teraz poznáme, čiže rozsiahla púšť a už potom nasledovali tie, povedzme, tá adaptácia, že už sa museli odkázať na niečo, na tie záplavy, alebo doslova, aby vypočítali, kedy presne, aby mohli prežiť ďalej a tak ďalej. Poďme sa niekde pozrieť aj do Európy, ešte niekde možno bližšie, niečo také zaujímavé ešte, kde mohol nastať nejaký ten výkvet tej civilizácii, potom náspäť zase
super,
zánik.
A nejaký zaujímavý
niečo,
kolaps,
niečo
úplne
hej. Super.
No, jasne, no tak to najznámejšie máme sťahovanie národov, čo je tak akože bližšie k nám, k tej histórii a sťahovanie národov zapričinilo proste rozpad Rímskej ríše, hej. Mm-hmm. Tak to sme zhruba proste 600 rokov nášho letopočtu, hej. No, toto máme taký najbližší, najväčší kolaps, taký akože k nám blízky.
No, no a vie sa, čo tú rímsku ríšu teda rozpadlo na,
no, tam je zase,
na dve časti?
Tak ako sme sa rozprávali, hej, no. Že tam je viacero tých faktorov, hej, že prichádza zase sucho, klimatické zmeny, tie barbarské národy dávajú sa do pohybu, prebieha to na niekoľka tých proste desiatkách rokov, takže takéto neustále tlaky tých barbarských národov na tú rímsku ríšu ju donútili pádu, ale že tá rímska ríša nepadla len kvôli tomu, že tlačili sa na jej hranice barbarské kmene, hej. Súvisí s tom aj tá veľkosť, hej, že tá veľkosť Rímskej ríše, že zaberala Európu, Blízky východ a jednoducho neboli schopní také veľké územie proste ubrániť, hej, že prichádza aj k tým spoločensko-náboženským zmenám. Vždy pri tom zániku tej ríše je niekoľko tých faktorov. Nedá sa to povedať, že oni vyhnuli kvôli tomu, že vandali goti a všetci títo tam proste na nich útočili, lebo ich chceli zničiť. No, tak to je veľmi zjednodušené, že áno, aj to prispelo.
A tu môžem povedať, že práve na začiatku toho rozkvetu tej Rímskej ríše, práve to klimatologické podnebie bolo ideálne. Čiže tam môžeme povedať, že síce bolo stabilné.
To bolo to klimatické optimum.
Áno, ale bolo tak. Presne, že bolo teple, pravidelná zásoba zrážok, čiže žiadne výkyvy, že by si niekde bol obdobie sucha. Toto. Zároveň ešte, možno niekde lokálne áno, ale keď si zoberieme ten celok, tak bolo to viac menej stabilné a prosperujúce, čiže tie podmienky boli vyhovujúce.
Toto ja doplním, sa rozprávame okolo roku 200 pred Kristom až 150 po Kristovi, aby sme sa nejako, lebo Rímska ríša je tiež od nevidím po nevidím, tak aby sme sa tu niekde zakotvili. A ja by som to videla aj v tom vnútornom vývoji Rímskej ríše. Práve v čase, kedy sa principát mení na dominát, sa z Rímu stáva v podstate, alebo Rím funguje na princípe nejakého orientálneho despotizmu, kedy ten cisár, osoba cisára na seba kumuluje viaceré funkcie, oslabuje sa senát a tak ďalej. On už centralisticky nie je schopný jeden človek spravovať tak obrovskú ríšu. Samozrejme, k tomu sa dostáva ten tlak zvonku, ktorý vlastne napáda jednotlivé strany tej rímskej hranice. Rímania sa snažili využiť prirodzené hranice ako toky veľkých riek alebo pohoria, aby tú ríšu ochránili. Samozrejme, jedna vec je tá ochrana, druhá vec je, tých ľudí trebalo aj živiť. Prvé nápory jednotlivých kmeňov, napríklad práve germánskych kmeňov, Rímania vyriešili tak, že ich svojím spôsobom integrovali do rímskej ríše, do rímskeho vojska. To sa ukázalo síce ako geniálny nápad, avšak nie úplne funkčný, pretože títo Germáni tam nežili tak, ako si teda všetci mysleli. Tieto správy sa tiež do toho centra nedostali tak rýchlo, ako sa mali. To znamená, že tu vzniklo povstanie. Tu vzniklo povstanie, ktoré skončilo dokonca porážkou rímskych vojsk. V podstate tamto vrelo znútra. Plus tie klimatické zakolísania, obdobia sucha a tak ďalej. Rím mal, tak ako všetky tie väčšie civilizácie a národy, isté zásoby a obilie čerpal predovšetkým z južného Talianska a z Egypta. Avšak zásobovať celú krajinu tiež sa nedalo do nekonečna. To znamená, že tu už dochádza aj k tej surovinovej kríze, respektíve to poľnohospodárstvo nestačí na to vyživiť všetkých tých obyvateľov. Do toho prichádza ten tlak, či už tých húnov, ktorí sa pohli mimochodom v nejakom roku plus minus 375, takže to sme vlastne na konci 4. storočia. No a posúvajú ďalej tie ostatné jednotlivé národy. To znamená, že ten tlak sa zvyšuje. Práve húni ako kmeňový zväz z Centrálnej Ázie sa posunuli hľadať si nový priestor na život západným smerom práve kvôli zvyšovaniu tej demografickej krivky a taktiež vyčerpaní zdrojov. Lebo ich tam zasiahlo tiež nejaká dlhšia perióda toho sucha, ktorá ich prinútila k tejto migrácii na západ. A tým sa vlastne dali tieto jednotlivé cykly do pohybu.
Ja mám ešte jednu otázku, že samozrejme boli tam aj iné faktory, či už pohyb tých nepriateľských kmeňov, keď to tak nazvem.
Áno.
Alebo nebolo tam aj v tom priaznivejšom období nejaká populačná explózia, že tých obyvateľov Ríma, povedzme, pribudalo nespočetne rýchlo, keďže sa darilo, myslím si, že mali všetko vyriešené perfektne, však mali kanalizáciu, mali vlastnú prívod vody a také, ako bolo to geniálne. A či nenastal nejaký ten, povedzme ten, ak som to nazval, populačná explózia, že tam bolo príliš mnoho obyvateľov na súčasné zásoby toho materiálu potom, ktoré následne...
Práve v tom období, v období toho klimatického optima, čo je mimochodom aj rímske optimum, to je to civilizačné, nazvime to. To znamená, že napríklad ranné cisárstvo sme pri prelome letopočtov alebo v obdobie principátu. Vznikal taký trend v prípade... Tá demografická krivka samozrejme stúpala, ale jednotliví ľudia boli usadzovaní v určitých, nazvime to, periférnych oblastiach. Tam dostávali isté výhody, boli oslobodení od platenia daní a tak ďalej. To znamená, že nevznikal tam taký veľký tlak priamo v tom centre, či už v Ríme ako v meste, alebo v Itálii ako v tom jadre. Takže oni si ich v podstate takýmto spôsobom posúvali po celej ríši.
Takže boli rovnomerne takto rozložení.
No, rovnomerne neboli určite, ale viac menej.
Neboli centralizovaní len na jedno miesto, akože boli Čas tam, áno. Tie klimatické zmeny viedli tiež k tomu, že tie hranice, ktoré boli, tie prírodné, tak boli tiež ovplyvnené. Napríklad Alpy, tam sú, ja tuším, že aj dokázané zmeraní, že práve Alpy spočiatku boli ako taká hradba. Keďže to boli neprechodné hory, ktoré možno len pár jedincov dokázalo prejsť, ale boli tam nepriaznivé podmienky. Ale ako sa oteplovalo v tom danom období už nášho letopočtu, síce neviem povedať presný rok, ale asi okolo 400-500 rokov už nášho letopočtu, tak práve sa začalo oteplovať a aj tie Alpy začali byť priaznivejšie, nie na dlhodobý život, ale na prechod a aj to umožnilo v podstate narušenie toho perimetru obranného.
To sa presne stalo v tom roku 410 nášho letopočtu, kedy Vizigoti vyplienili Rím, čo je niečo, udalosť, ktorá sa nestala 1000 rokov a vyvolala taktiež veľký otras a veľkú ránu pre seba vedomie, teda všetkých občanov Rímskej ríše, že ako je možné, že toto sa mohlo stať, že prišiel nepriateľ zvonka a v podstate vydrancoval večné mesto, že áno.
A nie je to náhodou presne táto udalosť, kedy sa Rím začal opevňovať? Bo tuším, že oni dovtedy, neviem, či to bol práve táto udalosť, kedy Rím bol taký, že tam nebolo potreba žiadnu obranu, pretože tam sa nikto nedostane, nie? Že bolo také presvedčenie. A od nejakého momentu, neviem, či práve tento je.
Viacero alebo takých bodov v dejinách presvedčilo Rímanov, že je treba rozmýšľať aj týmto smerom.
Áno, že treba aj sa brániť.
Áno. Rád by už mali predtým, že ešte Hannibal predtým, hej, prechádzal cez Alpy.
To bol ten Hannibal Anteportas, hej, že áno, Hannibal pred bránami.
Keď sa presunieme k tomu úplnému zániku, kde sice boli nejaké, povedzme, že často v Ríme zanikla úplne, alebo sa transformovala skôr na niečo iné a už sa to nepodobalo Rímu, ale zase časť tej rímskej ríši zostal, aj keď tiež sa transformoval. Tuším, že ma možno opravíte, ale bola to práve tá Byzantská ríša, ktorá vznikla z tej
výhody. Áno, východorímska ríša pokračovala.
Potom sa transformovala.
Presne to, že tam ten kolaps tej civilizácie, teda keď zoberieme teraz toho Rímu, tak není to také, že nastalo tam absolútne vákuum, ale ten Rím sa proste akože rozdelil na východnú a západnú ešte predtým, no a potom tá západná, tam ním chýbajú také tie akože pevné mocenské štruktúry, takže je tam také trošku akože, není tam taká silná politika, ako keď zoberieme tú východnú rímsku ríšu, Byzanciu.
Východ je konzistentnejší.
Ten je konzistentnejší.
Tam je to prelomové obdobie, síce ešte vtedy nezaniká, ale zhruba okolo roku 500-600, tam začína sa hlavne z tých klimatických zmien ochladzovať. Čiže to začína tiež výrazne vplývať, či už na to spoločenstvo. Začína sa už spomínať, aspoň v tej vedeckej sfére, že niekde medzi 500 až 700 rokov nášho letopočtu sa začína objavovať prvý náznak malej doby ľadovej, ktorá je tiež tak nazvaná, ale nie je to skutočne doba ľadová, pretože tá má trošku iné črty, ale takto ju vedecká obec vníma. A tiež to malá náznak toho, že tie klimatické zmeny viedli k nejakému kolapsu. Mňa konkrétne napadá, že práve po tom zániku, alebo tesne pred zánikom tej, povedzme, západorímskej ríše, tá východorímska ríša ešte ako tak prežívala, tak boli tam určité tiež zlomy alebo také podkopnutia alebo dorazenie tých niektorých častiach toho vývoja, kedy sa začali objavovať veci, ktoré predtým tiež neboli. Boli to udalosti napríklad Justinianský mor, neviem, či vám to niečo hovorí. Tiež to bola jedna rana, kedy aj klíma napomohla k tomu svojím spôsobom, že nebolo to obdobie už také priaznivé, možno sa objavovali dlhšie zrážky, možno, že niekde bolo boli povodne, možno niekde lokálne a v týchto veciach tiež to malo nejaký výrazný vplyv na to, aby tá civilizácia ako taká zastavila alebo povedzme upadla na nejaký smer a prinieslo to nejaké povedzme katastrofické obdobie, kedy si mysleli, že sa končí svet.
Dokonca tí, čo sa zaoberajú klimatológiou takovto v minulosti, hovoria, že úplne najhoršie obdobie v ére, keď sa ľudstvo vyvíjalo a žilo, bolo okolo roku 550 nášho letopočtu. Dajú sa nájsť o tom znaky uložené v ľadovci, kde je evidentné, že z také tie jemné rezy, keď sa urobia, tak je evidentné, že sa tam nachádzajú veci, ktoré sa nenachádzali ani predtým a nenachádzajú sa ani potom. A tvrdia, teda tí, čo sa zaoberajú tou starou klimatológiou a starým hľadaním súvislosti rozvoju jednotlivých spoločností a toho, ako na to klíma vplývala, že práve okolo toho roku 550 nášho letopočtu sa vo väčšej miere objavujú také veci na väčšej ploche, nie len teda v rámci Európy, ale napríklad aj v rámci Číny, Japonska, alebo aj z druhej strany sveta, Peru, a teda tá Južná Amerika, že sa dá hovoriť, že okolo tohto roku sa objavuje nejaký ako keby zvrat v klíme, ktorý je podľa všetkého spôsobený výraznejšou sopečnou činnosťou v rôznych častiach sveta. Nie je to len Stredozemné more, ale niekde aj Kamčatka, pretože zistili, že aj na Aliaške boli problémy s takýmito a s poklesom teploty. A práve ten pokles teploty, ktorý bol spôsobený tým, že ten prach obieha v atmosfére, odráža slnečné žiarenie, na jednu stranu teda je chladnejšie, je daždivejšie, je vlhšie, niečo, poviem to tak jednoducho, niečo jesť a nie ako teda tých ľudí, ktorí prežili živiť, tak dokonca, že tam sme mali my ako ľudstvo na mále, pretože tie jednotlivé choroby, ktoré teda choroby, chodili, tak a to, že sme boli taký trošku nepripravení na toto všetko, veď sa teda nedivme, takže tam sme my ako ľudstvo mali na mále a že tam teda bohužiaľ sa celé národy vymierali a mali čo robiť, aby sa potom v tom ďalšom období, ktoré tiež teda nebolo bohvie ako z klimatického pohľadu priaznivé, aby sa teda uchovali a až pomaličky sa nadýchovali a išli ďalej.
Hej, presne, no tak ten rok 550, to je to obdobie, čo si hovoríme, sťahovanie národov, hej. To je, Slovania prichádzajú na naše územie na prelome 5. 6. storočia. To je celá tá veľká púť, rozpad Rímskej ríše. Z takovej tej chronológie histórie hovoríme, že ranný stredovek, čože začína tu, v tomto roku 550, keď to tak zovšeobecniť, tak ranný stredovek sa hovorí, že obdobie temna. Hej? Že toto súvisí s tým, že áno, tie klimatické zmeny mali obrovský dopad a tie najväčšie, to najväčšie sťahovanie národov prebieha v tomto období. Ano, že zachytilo sa to len, nie len teda v Európe, ale je to súvisí to aj s tou Áziou, hej.
No, taká dobrá epocha, by si myslím, že je dobre spomenúť napríklad Vikingov. Píše sa, aj sa zistilo, že práve v niektorých tých severných častiach neboli až také dobré a nehovorím, že tam nevedeli prežiť, ale už predsa len tiež tam prišlo nejakému rozvoju spoločnosti, rozmachu, ale už na tom veľké množstvo ľudí už nestačili. Čiže oni vyrážali ďalej, najskôr po tých deltách, potom po tých riekách, najskôr na východ, potom sa rozhodli, že poďme aj na juh, potom na západ a takto sa začali bádať, že kde inde by mohli asi najskôr len vyťažiť niečo alebo ukoristiť. No a neskôr to došlo k tomu, že hľadali pôdu, pretože oni boli tuším, že poľnohospodári, nie, že bojovníci a potom sa tam vykvetlo, že vedia aj...
Poľnohospodárske alebo koristnícke výpravy.
Tak, ale z tých poľnohospodárov boli nakoniec v tom období asi, že legendárni vojaci, alebo ak to nazvať, takí bojovníci. Takže v tomto období tiež je tá epocha aj tých Vikingov, ktorá tiež sama zaujímavá, lebo tiež mala výrazný dopad aj na vývoj ako celku Európy, pretože tiež si vyžiadalo či už nejaký úpadok, alebo nejaké dobitie územia, zase si získali nejaké informácie, technológiu, povedzme, alebo takto si odovzdávali, alebo došlo k nejakému úplnému, povedzme, vyhynutiu alebo vyvrašteniu.
Do tohto obdobia patrí aj Artušovská legenda.
Áno, presne tak. Áno,
my sme sa mytologických udalostí.
My sme sa pohli zase o kusok ďalej a tí Vikingovia, to sa bavíme vlastne o 8. 9. storočie. Je také hlavné ťažisko. Takže sme zase o nejakých 250 rokov ďalej.
Skáčeme.
Áno, ono to je všetko súvisí s tou, ako si povedal na začiatku, že s tou malou dobou ľadovou, ktorá tu panovala počas stredoveku až do novoveku. Hej. Taká tá najvyššia etapa tejto malej doby ľadovej je od roku 1500 do 1850 s tým, že ten vrchol je 1750. Hej. A samozrejme ten začiatok začína už od toho sťahovania tých národov, že ono to má zase také tie vlny. Hej. O tom by ste mi vedeli povedať viac, že táto malá doba ľadová, ktorá zachytáva toto naše obdobie, tak má také výkyvy. Má oteplenie a ochladenia.
Presne tak, že nešlo o nejaké krátke obdobie a samozrejme sa niekde oteplilo, ale išlo hlavne o severnú pologuľu. Mm-hmm. To treba asi zdôvodniť.
Ním sa ochladilo, tým pádom tá pôda bola zamrznutejšia, nerodilo sa ním tam polnohospodárske plodiny, ktoré sa tam snažili už tak v dosť drsných podmienkach pestovať, hej, tak naraz už to nefungovalo a museli sa pohnúť a teda akože najprv tým koristníctvom sa snažili získať nejaké potraviny a bohatstvo, ktoré by teda mohli teda obchodom zameniť. To už potom zase ten fenomén prechádza, hej, do takého toho usídlovania, osídlovania. No.
A objavovania ešte, by som povedal. Mm-hmm. Tiež sa evidujú, že Island objavili...
Z tej Európy napríklad taký ten pohnutok v rámci tejto malej doby ľadovej a tých klimatických výkyvov, tak vlastne aj tie zámorské objavy, ktoré začínajú okolo toho po roku 1300, tak to je vlastne tiež, že nie tí vikingovia, ktorí boli predtým, áno, to funguje, a potom zase aj z tej Európy to objavovanie.
Ja by som povedala, že ten model je v podstate stále sa opakujúci, to áno. Znamená, že...
Iná špirála.
Presne áno. Tak, ale tie výkyvy, alebo nejaká tá nestabilita, alebo nejaká tá udalosť spôsobuje tú väčšiu mobilitu, migráciu a tlak na iné už existujúce spoločnosti a tým pádom sa stále točíme v tom kruhu tých následkov a príčin, takže všade plus minus vychádzame z viacerých tých faktorov súčasne, ale tá mobilita je jednoznačným znakom a charakteristickým pre všetky
áno,
tieto
áno, presne tak.
Civilizácie.
No tak ale to ma trošku naplňa takou obavou, lebo keď si predstavíme, keď to tak akože stiahnem na tú súčasnosť a si predstavíme, že žijeme v období klimatickej zmeny, hej, nie klimatických zmien, ale klimatickej zmeny, bo zmena, keď sme si to my sami ľudia spôsobili, a zmeny, to sú všetko, čo spôsobí príroda, tak tá mobilita, tá sa vlastne už deje.
Tak, už sme v tom štádiu.
To som chcela, ja ďakujem, že si to ako povedal. Takže vlastne môžeme už na tej súčasnosti pozorovať niečo, to, čo vy sledujete z minulosti a vy si to tak len hovoríte, že aha, aj toto tam vtedy bolo, aj toto tam vtedy bolo. A už to tu máme.
Hej, ja som príliš veľký optimista na to, aby som na toto odpovedala, ale minimálne ten vnútorný tlak v tej spoločnosti tu je. A zároveň ono je to tiež sprevádzané rovnako ako ten model Rímskej ríše alebo tá staršia ríša v rámci našej obľúbenej egyptskej civilizácie. Ono sa to prejavuje istou slabosťou na tých najvyšších hierarchizovaných pozíciách. Mm-hmm. To znamená, že ten štát alebo tá vrchnosť, alebo ako by som to nazvala, nebola dostatočne schopná prijať zmeny, ktoré bolo treba prijať, alebo reagovať správne a adekvátne v daný čas. To znamená, že tam vznikali tie tlaky v tej spoločnosti, ktoré sa potom kumulovali a vyústili do obrovských zmien.
Eliminovania tej vládnúcej vrstvy alebo tej rozhodujúcej a proste zbúry, demonstrácie.
Ale ten zvyšok by som radšej neodpovedala.
Ja zase, hej. Takže keď toto pozorujeme, že to je celé také nepokojné, turbulentné a tak sa to rýchlo točí a človek pomaly nemá ani čas a niekedy ani chuť to celé sledovať. Môžeme to povedať, že alebo mali by sme sa nejak zastaviť a povedať si, že hop, že zastavme sa, upokojme sa. Nemusí to skončiť dobre.
Ja by som tak povedal, že musíme byť stále akční. Ako zastaviť sa a upokojiť sa asi nemá zmysel, pretože už keď to tak zoberieme, sme v nejakom tom zase kataklizmatickom dianí, hej, a my môžeme sledovať nejaké takéto paralely, ale vždy tie zmeny alebo tie kolapsy tej spoločnosti majú nejaké spoločné príčiny, priebehy a výsledky, ale vždy to má nejaké svoje špecifika. Že nie je to proste model, ktorý my môžeme jednak jednej zobrať a aplikovať. My nemôžeme zobrať rozpad Rímskej ríše a aplikovať to dnes na Európsku úniu, hej? Mm. Alebo proste akože keď to takto akože zobrať.
Ja by som dokonca povedala, že vo viacerých situáciách nešlo o kompletný zánik, ale len prerod.
Prerod, kolaps, áno.
Taká transformácia,
to, že,
hej?
Netreba to tak vnímať, že ja by som to tiež nebral to, že a my teraz budeme mať kolaps, to znamená, že nás zaleje voda, alebo proste zničí nás počasie, nie?
Uh-huh. Práve dejiny nás učia, že v každom bode tej špirály je možné nejakým spôsobom aktívne reagovať.
Áno.
A je teda na nás, aby sme v danom bode sa správne rozhodli a reagovali na vzniknutú situáciu. Takže ja by som nebola zase až tak fatalistická. Stále si zachovávam optimizmus.
Nedojde apokalypsa. Nebude to akože, tak, akože v takomto vnímaní, že ten kolaps civilizácie spoločnosti spočíva v tom, že dojde nejaký prerod. Hej.
My sme sa tu rozprávali o tej rímskej ríši, tej východorímskej, o tých udalostiach v tom 5. 6. storočí, ale treba povedať, že východorímska ríša to napriek všetkým týmto katastrofickým scenárom prežila ešte ďalších takmer 1000 rokov.
No to si ma upokojila.
To je tá pozitívna vec,
to mi dáva nádej.
Tieto smutné správy, ktoré sme sa dozvedeli takto na záver, priniesol Pavol Croft a ďalší účinkujúci práve boli veľmi známa meteorologička, klimatologička práve Miriam Jarošová a ešte už aj známa pre nás Terézia Tomášovičová, ktorá tu predstavovala práve archeologičku a zastávala práve funkciu historika, takisto ako Pavol Croft. Ďakujem vám veľmi pekne.
Každý jeden z nich napísal, že im chýba viac peňazí.
Život po 40-ke je vlastne taká druhá puberta.
Či dokážem napríklad prejsť náha okolo zrkadla tak, že sa na seba obzriem a poviem si, dobre, alebo že ani sa tam radšej nepozriem.
Ty si nás tak inšpirovala.
Uh-huh.
Ty si nás tak inšpirovala, že si neutiekla, že si neschvátla kabelku, nezakývala si a neodišla si preč.
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Toto určite riešiť nebudem.
Nie, toto ani nepotrebujeme.
A vlastne to sa ma ani netýka.
Presne.
Šťastné náhody. Nový diel každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.